Kapitola 9. Doma na něj babička vrhla jediný pohled a navrhla mu, ať se před večeří trochu vyspí. Coriolanus padl na postel, ale měl pocit, že je moc rozrušený, než aby vůbec někdy usnul. Pak už si jenom pamatoval, jak mu Tigris jemně třese ramenem. Z podnosu na nočním stolku se linula příjemná vůně nudlové polévky. Někdy jí řezník dával zadarmo kuřecí kosti a ona z nich vždycky uvařila něco lahodného. Corio, oslovila ho. Už třikrát volala Satyrie a mě nenapadají další výmluvy. Pojď se najíst a zavolej jí. Ptala se na Klemencí. Ví o tom někdo? Vyhrkl. Na Klemencí Davkoutovou? Ne, proč by měla? Podivila se. Bylo to tak hrozné. Všechno jí odvyprávěl do krvavých podrobností. Tigris zbledla. Doktorka Gólová ji nechala pokousat těmi hady kvůli maličké lži? Ano. A bylo jí úplně jedno, jestli Klemka přežije, odpověděl Coriolanus. Poslala mě pryč, aby si mohla dát odpolední svačinku. To je sadistické. Nebo úplně vyšinuté, řekla. Neměl bys ji nahlásit? Komu? Je vrchní tvůrkyně her? Upozornil ji. Pracuje přímo pro prezidenta. Řekne, že to byla naše chyba, protože jsme lhali. Tigris se nad tím zamyslela. Tak dobře, neskoušej ji nahlásit. Ani se jí postavit, ale co nejvíc se jí vyhýbej. To je pro trenéra těžký. Každou chvíli se objeví na akademii, hraje si s tím mutantním králíkem a klade plno praštěných otázek. Stačí jedno její slovo, abych dostal stipendium, nebo o něj přišel. Promnul si obličej dlaněmi. Arachné je mrtvá, Klemencie je plná jedu a Lucy Gray, to je další děs. Pochybuju, že se dožije začátku her a snad je to tak nejlepší. Tigris mu vložila do ruky lžíci. Sněz si tu polévku, už jsme přečkali horší věci. Snow vždycky vítězí, ne? Snow vždycky vítězí. Zopakoval po ní s tak malou sebedůvěrou, že se oba museli zasmát. Díky smíchu se začal cítit trochu normálněji. Snědl několik lžic polévky, jen aby Tigris potěšil, ale pak si uvědomil, že padá hlady a rychleji dojedl. Když Satyrie volala znovu, málem se jí vyspovídal, ale ukázalo se, že ho jen chtěla požádat, aby ráno na arachnině pohřbu zaspíval hymnu. Tvoje hrdinství v zoo, spolu se skutečností, že jsi jediný, kdo umí slova, z tebe udělali hlavního kandidáta. Samozřejmě mi bude ctí, odpověděl. Dobře. Satyrie se něčeho napila a v pozadí zacinkal led o sklenici. Jak to vypadá s tvou splátkyní? Zeptala se potom. Coriolanus zaváhal. Stížnosti mohly působit nedospěle, jako kdyby se nedokázal vypořádat s vlastními problémy. Skoro nikdy nežádal Satyrii o pomoc. Pak si ale vybavil, jak Lucy Gray klesá pod tíhou řetězů a odhodil opatrnost. Moc dobře ne. Dneska jsem ji viděl, jenom na chvilku. Je hrozně zesláblá. Kapitolí jí nedal vůbec nic k jídlu. Od chvíle, co opustila 12. kraj? Kolik je to dní? 4? Podivila se Satyrie. 5. Podle mě se nedožije začátku her. Nebudu mít splátkyni, kterou bych mohl trénovat, řekl. To platí pro řadu z nás. To ale není fér. Je to, jako bychom po vás chtěli, abyste vykonali nějaký experiment s rozbitým zařízením, odvětila Satyrie. A teď se hry odloží aspoň o další den nebo dva. Odmlčela se a po chvilce dodala. Uvidím, co dokážu. Zavěsil a otočil se k Tigris. Chtějí, abych zpíval na pohřbu. O Klemencii se nezmínila. Určitě to udržují v tajnosti. Tak o tom nemluv ani ty, odpověděla. Třeba budou předstírat, že se to vůbec nestalo. Možná to neřekli ani děkanu Highbottomovi, řekl Coriolanus a rozjasnil se. Pak ho napadlo něco dalšího. Tigris, právě jsem si vzpomněl, že neumím zpívat. Z nějakého důvodu to oba považovali za tu nejlegračnější věc, jakou kdy slyšeli. Babička to ovšem vzala naprosto vážně a následující ráno ho probudila za Úsvitu, aby ho mohla učit. Na konci každého verše ho dloubala pravítkem do žeber a pobízela ho dýchej tak dlouho, až si nedokázal představit, že by na to zapomněl. Už po třetí toho týdne obětovala pro jeho budoucnost jednu ze svých drahocenných růží. Připnula mu světle modré poupě k pečlivě vyžehlenému saku školní uniformy a řekla: tak, hodí se ti k očím. Elegantně oblečený, s břichem plným ovesné kaše a s hrudním košem posetým modřinami, které mu připomínali, aby dýchal, vykročil k akademii. Byla sice sobota, ale dostavili se všichni žáci a shromáždili se na schodech před akademií, rozdělení do tříd a v každé třídě seřazení podle abecedy. Vzhledem ke svému úkolu se Coriolanus ocitl v přední řadě s představiteli školy a význačnými hosty, mezi nimiž vynikal především prezident Ravenstil. Satyrie ho zběžně seznámila s programem, ale zapamatoval si jen tolik, že jeho interpretace hymny celý obřad zahájí. Nevadilo mu promlouvat na veřejnosti, ale ještě nikdy veřejně nespíval. V panemu k tomu bylo pramálo příležitostí. To představovalo jeden z důvodů, proč píseň Lucy Gray všechny tak zaujala. Uklidňoval se tím, že i kdyby vyl jako pes, nemají ho s čím srovnávat. Dočasná stanoviště postavená na ulici pro účastníky pohřebního průvodu se rychle zaplnila truchlícími oděnými v černé. Oblečení této barvy měli vzhledem ke ztrátě blízkých osob během války všichni. Rozhlédl se po krajinových, ale nikde je neviděl. Akademie a okolní budovy byly ozdobeny pohřebními transparenty a z každého okna vlála kapitolská vlajka. Smuteční slavnost se chystalo snímat několik kamer a řada reportérů kapitolského zpravodajství komentovala celou událost do živého vysílání. Pomyslel si, že je to všechno trochu přehnané. Pompa neodpovídala arachnině životu ani smrti, jíž se ostatně mohla vyhnout, kdyby nebyla taková exhibicionistka. Za války zemřelo hrdinskou smrtí tolik lidí, které nikdo neoslavoval, že mu to skoro šlo na nervy. Byl rád, že má zpívat, místo aby vychvaloval její nadání, které se podle něj omezovalo na to, že i bez mikrofonu ji slyšela celá školní síň a že uměla udržet lžíci na nose. A tomu děkan Highbottom vyčetl, že se jenom předvádí. Přesto, jak si připomněl, Arachné prakticky patřila do rodiny. Hodiny na akademii odbyly devátou a shromáždění stichly. Coriolanus vstal a přistoupil k pódiu. Satyrie mu slíbila doprovod, jenže ticho se protahovalo tak dlouho, až se nadechl, že začne sám. Ale nakonec se z reproduktorů ozval kovově znějící hudební podklad s 16-taktovou předehrou. Panemský skvosté ty mocné město, záříš po věky a stále víc. Spíš slova rytmicky odříkával, než že by klenul jejich melodii. Ovšem hymna nebyla nijak zvlášť náročná. Vysoký tón, který babička každé ráno míjela, byl dobrovolný. Většina lidí ho zpívala o oktávu níž. Se vzpomínkami na babičino dloubající pravítko zvládl celou píseň, aniž by mu utekla jediná slabika nebo mu došel dech. Sedl si za velkorysého potlesku. Prezident na něj pochválně kývl a vystřídal ho na pódiu. Před dvěma dny skončil mladý a nadějný život Arachné Krainové a tak oplakáváme další oběť zločinné vzpoury, která na nás stále doléhá, začal prezident. Její smrt byla stejně statečná jako každá smrt na bitevním poli a její ztráta je o to hlubší, že údajně žijeme v míru. Nebude však existovat žádný mír, dokud tato choroba rozežírá vše, co je na naší zemi dobré a vznešené. Dnes uctíváme její oběť s připomínkou toho, že ač nadále existuje zlo, nemůže zvítězit. A opět jsme svědky toho, jak náš velkolepý Kapitol přináší spravedlnost celému panemu. Ozvalo se pomalé, hluboké dunění bubnů. Diváci se ohlédli a zpoza rohu ulice se vynořil pohřební průvod. Učenecká ulice sice nebyla tak široká jako korzo, ale lehce se na ní vešla čestná stráž mírotvorců ve 40 řadách po 20 vojácích, pochodujících v dokonalé jednotě do rytmu bubnů. Coriolanus přemítal, jestli je rozumné prozrazovat krajům, že nějaký splátce zabil kapitolskou dívku, ale teď pochopil smysl takové strategie. Za mírotvorci následoval dlouhý nákladní vůz s plochou korbou a s připevněným jeřábem. Vysoko ve vzduchu se z háku houpalo kulkami proděravělé tělo Brandy, té dívky z 10. kraje. Ke korbě bylo připoutáno zbývajících 23 splátců. Všichni vypadali špinavě a poraženě. Vzhledem k délce okovů nemohli stát a tak se buď krčili nebo seděli na holé kovové podlaze. Jednalo se o další připomínku krajům, že je jim Kapitol nadřazený a že je za jakýkoliv odpor stihne trest. Viděl, že se Lucy Gray snaží zachovávat zbytky důstojnosti. Seděla tak vzpřímeně, jaký to okovy dovolovali. Hleděla přímo před sebe a nevšímala si těla, které se jí pohupovalo nad hlavou. Ale nebylo to k ničemu. Špína, okovy, veřejná přehlídka, to vše překonat nemohla. Zkusil si představit, jak by se za takových okolností držel on, ale v tom ho napadlo, že právě to bez pochyby dělá Sejanus a hned toho nechal. Za splátci následoval další oddíl mírotvorců a za ním čtveřice koní ověšených věnci. Koně táhli nazdobený vůz s čistě bílou rakví pokrytou květinami. Za rakví se objevili Krejnovi, kteří jeli v kočáru taženém koněm. Aspoň, že Arachnina rodina měla tolik slušnosti, aby se tvářila rozpačitě. Průvod se zastavil, když rakev dorazila před pódium. K mikrofonu přistoupila doktorka Gólová, která seděla vedle prezidenta. Považoval za chybu, že ji nechávají promluvit v takové chvíli, ale ponechala svou šílenou osobnost i náramek z růžového hada doma a promluvila s přísnou a bystrou inteligencí. Arachné Krejnová, my, tvoji panemští spoluobčané, přísaháme, že tvá smrt nebude zbytečná. Když je zasažen jeden z nás, oplatíme úder s dvojnásobnou silou. Hladové hry budou pokračovat s větší energií a odhodláním než kdy dřív. A tvé jméno připojíme k dlouhému seznamu nevinných, kteří zahynuli při obraně slušné a spravedlivé země. Tvoji přátelé, příbuzní i spoluobčané ti vzdávají poctu a věnují 10. hladové hry tvé památce. Takže z uřvané Arachné se stala obránkyně slušné a spravedlivé země. Ano, položila život, když provokovala svou splátkyni sendvičem, pomyslel si Coriolanus. Na jejím náhrobku by mohlo stát oběť laciné legrace. Řada mírotvorců v červených šerpách pozvedla zbraně a vypálila několik salv, načiž se pohřební průvod vydal na další cestu a zmizel za rohem. Lidé se rozcházeli. Mnozí chápali jeho bolestný výraz jako odraz smutku nad Arachninou smrtí, ačkoliv ironii osudu měl sto chutí ji znovu zabít. Přesto si pomyslel, že si vedl docela dobře, dokud se neotočil a nezjistil, jak na něj schlíží děkan Highbottom. Upřímnou soustrast ke smrti tvé kamarádky, řekl děkan. A vaší studentky. Je to těžký den pro nás všechny, ale průvod byl velice dojemný, odpověděl. Myslíš? Podle mě byl přehnaný a nevkusný, odtušil děkan. Coriolana jeho slova tak překvapila, že se v první chvíli zasmál, ale rychle se ovládl a nasadil šokovaný výraz. Děkan sklopil oči k jeho modrému poupěti. Je úžasné, jak málo se věci mění. Po všem tom zabíjení, po všech srdcerivných slibech, že nezapomeneme na oběti. Po tom všem nedokážu rozeznat poupě od květu. Poklepal na růži ukazovákem, narovnal ji a usmál se. Přijď včas na oběd, slyšel jsem, že bude koláč. Z tohoto setkání vzešla jediná dobrá věc, a to zjištění, že k obědu opravdu byl koláč, tentokrát broskvový, který si člověk mohl brát ze stolu ve školní jídelně. Na rozdíl ode dne sklizně si naložil na talíř smažené kuře a vzal si největší porci koláče, jakou našel. Namazal si sušenky máslem a třikrát si přidal hroznový punč. Naposledy naplnil sklenici tak, že nápoj přetekl a ušpinil si plátěný ubrousek, když ho utíral. Jen ať si o něm ostatní povídají. Vrchní truchlící se potřebuje posilnit. Už během jídla si ale uvědomil, že jde o známku jeho slábnoucího sebeovládání. Vinu přikládal děkanu Hajbotmovi a jeho neustálému obtěžování. O čem to vůbec zase dnes blábolil? Poupata? Květy? Měli by ho někam zavřít, nebo, což by bylo ještě lepší, odsunout ho na nějaký vzdálený post, aby nechával slušné kapitolské občany na pokoji. Pomyšlení na děkana ho přimělo k tomu, aby si došel pro druhou porci koláče. Sejanus se rýpal v kuřeti, aniž by si vzal jediné sousto. Jestliže se pohřební průvod Koriolánovi nelíbil, pro Sejana se muselo jednat o vyložené utrpení. Nahlásí tě, jestli vyhodíš všechno to jídlo, připomněl mu. Neměl Sejana dvakrát v lásce, ale netoužil ani potom, aby ho někdo trestal. Jasně, hlesl Sejanus. Stejně se ale zdálo, že nedokáže polknout víc než doušek punče. Po obědě Satýrie schromáždila 22 aktivních trenérů, aby je informovala, že hladové hry budou nejen pokračovat, ale měly by se stát těmi nejsledovanějšími ze všech. Proto odpoledne vezmou svoje splátce na prohlídku arény. Prohlídka taky bude živě přenášena do celé země na potvrzení slov doktorky Gólové z pohřbu. Vrchní tvůrkyně her měla za to, že oddělování kapitolských dětí od dětí z krajů naznačovalo slabost, jako kdyby se báli přiblížit ke svým nepřátelům. Splátci budou mít pouta, ale ne okovy. Mezi strážnými budou nejlepší ostrostřelci, ale trenéři se měli ukázat bok po boku se svými svěřenci. Koriolánus vnímal, jak se jeho spolužáci zdráhají. Několikero rodičů podalo po arachnině smrti stížnost na nedostatečnou bezpečnost, ale nikdo se neozval, nikdo nechtěl vypadat jako zbabělec. Celému to připadalo nebezpečné a neuvážené. Co zabrání dalším splátcům, aby se obrátili proti svým trenérům? Nicméně nahlas nic neřekl. Napadlo ho, jestli doktorka Gólová nakonec nedoufá v nějaký násilný akt, po kterém by mohla potrestat dalšího splátce, tentokrát před kamerami a v živém vysílání. Tato nová ukázka její bezohlednosti v něm vyvolala touhu po vzpouře. Podíval se na Sejanův talíř. Dojedl si? Dneska nic nepozřu, odpověděl Sejanus. Nevím, co si s tím počnu. Jejich nejbližší okolí se vyprázdnilo. Koriolánus roztáhl pod stolem potřísněný plátěný ubrousek a položil si ho do klína. Když si na něm všiml panemského znaku, připadal si ještě buřičtěji. Kradmo se podíval kolem sebe a řekl, dej to sem. Sejanus se rozhlédl a rychle vysypal kuře na ubrousek. Koriolánus ho zabalil a uložil si ho do brašny. Vynášení jídla z jídelny nebylo povoleno a už vůbec ne pro splátce, ale kde jinde před prohlídkou arény nějaké sežene. Lucy Gray nemohla jíst před kamerami, ale na šatech měla hluboké kapsy. Dráždilo ho, že polovinu sní Jessup, ale třeba se tahle investice vyplatí, až hry započnou. Díky, jsi docela rebel, poznamenal se Janus, když odnášeli podnosy k pásu, který s nimi odjede do kuchyně. To jsem celý já, odpověděl. Trenéři nastoupili do několika dodávek a rozjeli se ke kapitolské aréně, která stála na druhém břehu řeky, aby centrum města nezaplavovali davy lidí. Svého času byl obrovský nejmodernější amfiteátr dějištěm mnoha vzrušujících sportovních, zábavních i vojenských akcí. Během války se tu pořádaly význačné popravy nepřátel, kvůli nimž se aréna stala terčem vzbouřeneckých bombardérů. Původní stavba sice přežila, ale byla poškozená a nestabilní, vhodná jen pro konání hladových her. Svěží a pěstěný trávník vzhledem k zanedbávání zahynul. Teď byl posetý bombovými krátery a jedinou zeleni představovaly různé plevele. Všude ležely trosky po explozích, kusy kovů i kamenů a 5 metrů vysoká zeď obkličující celý prostor byla popraskaná a otlučená šrapnely. Každým rokem sem zavírají splátce s arzenálem nožů, mečů, palcátů a podobných zbraní za účelem usnadnit krveprolévání, zatímco publikum vše sleduje ze svých domovů. Na konci her je poslední splátce, jemuž se podaří přežít, odvezen zpátky do kraje. Těla jsou odstraněna, zbraně pozbírány a vchod zamčen do příštího roku. Žádná údržba, žádný úklid. Krev smívají jedině vítr s deštěm, nikoli v ruce kapitolanů. Profesorka Sikleová, která představovala jejich doprovod při dnešní prohlídce, pokynula trenérům, ať nechají svoje věci v dodávkách. Coriolanus si nacpal ubrousek sídlem do přední kapsy kalhot a zakryl ji cípem košile. Když vykročili z klimatizovaných vozů na žhnoucí slunce, uviděl splátce, jak stojí se spoutanýma rukama pod dohledem mírotvorců. Trenéři zaujali místa u svých splátců, kteří byli seřazeni podle čísel, takže se s Lucy Gray ocitli skoro na konci. Za nimi byli jen Jessup a jeho trenérka Lysistrata, která nevážila snad ani 40 kilogramů. Před nimi stál Clemencine splátce Žnec, ten, který ho cestou do zoo škrtil a mračil se do země. Kdyby došlo na souboj trenéra se splátcem, Coriolanus by nebyl favoritem. Lysistrata měla navzdory jemnému vzezření kuráž. Jako dcera lékaře, který ošetřoval prezidenta Ravenstila, měla štěstí, že se stala trenérkou a usilovně se snažila navázat s Jessupem kontakt. Přinesla jsem ti na ten krk krém, slyšeli ji šeptat, ale musíš ho schovat. Jessup souhlasně zabručel. Dám ti ho do kapsy, jakmile to půjde. Mírotvorci sejmuli z vchodu těžké mříže. Masivní vrata se otevřela a za nimi se objevila velká hala lemovaná zabedněnými stánky a plakáty pokálenými od much propagujícími akce z doby před válkou. Všichni následovali vojáky na druhou stranu haly, kde stála řada vysokých turniketů pokrytých silnou vrstvou prachu. Každý z nich měl 3 zahnuté kovové tyče. Bylo třeba do nich vhodit stejný kapitolský žeton, jakým se dosud platilo za jízdu tramvají. Tenhle vchod byl pro chudé, pomyslel si Coriolanus, nebo možná ne pro chudé. Z mysli se mu vynořil termín plebejec. Rodina Snowových chodila do arény jiným vchodem, ohraničeným sametovým lanem. Do jejich lože se rozhodně nikdo nemohl dostat jen s tramvajovým žetonem. Na rozdíl od většiny arény měla jejich lože střechu, posuvné okno a klimatizaci, díky níž tam bylo příjemně i za těch nejparnějších dnů. Dostali přiděleného Avoxe, který jim přinesl jídlo, pití a hračky pro něj a Tigris. Pokud se začal nudit, zdříml si na přepichových polstrovaných sedačkách. Mírotvorci u 2 turniketů vkládali do strojů žetony, aby každý splátce a trenér mohli projít současně dovnitř. Z turniketů se pokaždé ozval veselý hlas. Užijte si představení! Nemohli byste ty turnikety vypnout? Zeptala se profesorka Sikleová. Mohli, ale k tomu bychom potřebovali klíč a nikdo neví, kde je, odpověděl mírotvorce. Užijte si představení, popřál turniket Coriolanovi, když jim prošel na druhou stranu. Zkusil do ramene turniketu zatlačit v opačném směru a uvědomil si, že ho stroje ven nepustí. Zvedl oči. Prostor mezi turnikety a klenutým dveřním obloukem vyplňovaly železné mříže. Odhadoval, že majitelé levných vstupenek opouštěli budovu východy někde jinde. Takové uspořádání mělo nejspíš svoje výhody, zvyšovalo plynulost pohybu diváků, ale nijak neuklidňovalo nervózního trenéra na pochybném výletě. Za turnikety vpochodoval oddíl mírotvorců do chodby, ozařované jen červenými nouzovými světly v podlaze. Po obou stranách se otvíraly menší klenuté vchody. Průvod plátců a trenérů srovnal krok, stále v doprovodu vojáků. Když se ocitli v tmavé chodbě, vzal si příklad z Lysistráty a využil příležitosti, aby Lucy Gray vtiskl do spoutaných rukou ubrousek s jídlem. Ubrousek okamžitě zmizel v kapse její rozměrné sukně. Tak, aspoň mu nezemře hlady. Její ruka našla jeho. Propletla s ním prsty a jemu projelo tělem mravenčení nad tou intimní blízkostí ve tmě. Ještě jednou jí stiskl ruku a zase ji pustil. To už totiž vycházeli na druhém konci chodby do slunečního světla, kde by se taková družnost nedala vysvětlit. Jako malý byl Coriolanus v aréně několikrát, většinou na cirkusu, ale taky, aby podle otcových pokynů provolával slávu na vojenských přehlídkách. Posledních 9 let sledoval v televizi vždycky přinejmenším část her. Nic ho ale nepřipravilo na pocit, který se ho zmocnil, když vyšel hlavní bránou pod obří světelnou tabulí na vlastní hřiště. Někteří trenéři i splátci se prudce nadechli, když uviděli rozměry tohoto místa i jeho majestátnost, která vzdorovala dokonce i celkové schátralosti. Když vzhlédl k řadám sedadel, tyčícím se do výšky, připadal si vedle nich téměř bezvýznamný, jako kapka deště v povodni nebo oblázek v lavině. Pohled na kameramany jej vytrhl z úžasu a tak nasadil výraz, jímž dával najevo, že na Snowa nic nemůže udělat příliš velký dojem. Lucy Gray, která působila bystřeji a bez tíhy okovů se pohybovala líp, zamávala na pozdrav Lepidu Malmsiovi, ale ten, stejně jako ostatní reportéři, zachovával kamenný výraz a nereagoval. Dostali jasné pokyny, tématem dne byla důstojnost a trest. Satyrin termín prohlídka naznačoval něco na způsob turistické exkurze a ačkoliv nečekal příjemný zážitek, hmatatelná ponurost toho místa ho přesto překvapila. Doprovod mírotvorců se za nimi rozestoupil a splátci i trenéři následovali oddíl vojáků v čele, který s nimi obcházel vnitřní obvod oválu. Tvořili zaprášený, bezútěšný průvod. Vzpomínal si na cirkusáky, kteří se vydávali po stejné trase, jeli na slonech a koních samé ozdoby a překypovali veselím. S výjimkou Sejana se takových cirkusových vystoupení patrně účastnili všichni jeho spolužáci. Arachné sedala v šatech pošitých penízky v lóži vedle té jeho a nadšeně halekala z plných plic. Rozhlédl se po aréně, aby se pokusil najít něco, co by Lucy Gray mohlo poskytnout sebe menší výhodu. Vysoká zeď kolem celé arény, která zajišťovala publiku odstup od probíhající akce, vypadala slibně. Poškozený povrch poskytoval úchyty pro ruce i pro nohy a umožňoval mrštnému lesci přístup k sedadlům. Několik pravidelně rozmístěných bran ve zdi se taky zdálo být poškozených, ale jelikož si nebyl jistý, co se nachází v chodbách za nimi, pomyslel si, že by se k ním raději mělo přistupovat s nejvyšší opatrností. Lucy Gray by se snadno mohla dostat do pasti. Sedadla pro ní rozhodně představovala největší naději, pokud k ním dokáže vyšplhat. Uložil si to zjištění do paměti. Průvod trenérů se splátci se roztáhl do větší délky a Coriolanus šeptem oslovil Lucy Gray. Dnes ráno to bylo hrozný, vidět tě v takovým stavu. Aspoň nám poprvé dali jídlo, odpověděla. Vážně? Bylo to v důsledku jeho rozhovoru se Satyrií. Když se nás včera snažili sehnat dohromady, dvě děti omdlely. Podle mě usoudili, že jestli chtějí, aby jim na hry vůbec někdo zůstal, budou nám muset dávat jídlo. Dostali jsme večeři i snídani. Ale neboj, zbylo mi dost místa na to, co mám v kapse. Zněla mnohem veseleji. Na tom pohřbu jsi zpíval ty?
Ach, ano, přiznal. Požádali mě, abych zpíval, protože si mysleli, že jsme byli s Arachné velký kamarádi, ale to jsme nebyli. A je mi trapně, že jsi mě slyšela. Tvůj hlas se mi líbil. Taťka by řekl, že v něm zaznívá opravdová autorita. Jenom se moc nedržel písně, odpověděla.
Díky, od tebe to pro mě znamená hodně, řekl. Dloubla ho loktem. To bych si nechávala pro sebe. Podle většiny zdejších lidí jsem na společenském žebříčku níž než hadí břicho. Zavrtěla hlavou a usmál se. Co je? Zeptala se. Máš legrační obraty, nebo spíš barvitý, řekl.
No, nemluvím tak kultivovaně jako ty, odtušila.
Ne, líbí se mi to. Vedle tebe působím hrozně prkeně. Jak jsi mi to nedávno řekla v zoo, něco s koláčem, zavzpomínal.
Že jsi jako koláč se smetanou?
Vy to neříkáte? Zeptala se. Je to poklona. Tam, odkud pocházím, jsou koláče hrozně suché a smetana je vzácná jako slepičí zuby. Rozesmál se. Na chvíli zapomněl, kde se nacházejí i jak depresivní jsou kulisy kolem nich. Na chvíli vnímal pouze její úsměv, její melodický hlas a náznak flirtu. Pak svět vybuchl.